Čapí hnízdo, o které jsme si už tolikrát mysleli, že je u konce, vstoupila do dalšího dějství. Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek nad Andrejem Babišem a Janou Naďovou a vrátil případ městskému soudu v Praze. Předseda hnutí ANO opět argumentuje, že jde o politický proces. Jeho političtí soupeři ho opět vyzývají k rezignaci. Může mít kauza Čapí hnízdo nějaký významnější vliv na podzimní volby do sněmovny?
Pro a proti Jana Bomby.
Hosty dnešního Pro a proti jsou dva politologové, Ladislav Cabada z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
A Lukáš Valeš z Vysoké školy Newton. Dobrý den.
Hezký den.
Pane Valeši, když můžu soudit podle toho, jak jste se vyjadřoval pro některá jiná média, podle vás nejen, že obnovení kauzy Čapí hnízdo Andreji Babišovi neuškodí, ale ještě mu pomůže, protože z něj udělá mučedníka?
Víte, tam možná to ten hlavní problém je, že ta kauza znovu otřese důvěru českých občanů v soudní systém. Ta kauza se 9 let vleče, vždycky tak jako před nějakými volbami vypluje na povrch a i když to možná tak ve skutečnosti není, tak to jednak otřásá důvěru v rychlost soudů, ve schopnost teda najít spravedlnost a účinně ji aplikovat a samozřejmě pak toho může využívat jak současná koalice k útoku proti Babišovi, tak Babiš proti současné koalici, protože to pak může interpretovat jako politický proces, jako honna čarodějnice a může to pomoci paradoxně právě motivovat jeho příznivce právě stavět se do role mučedníka a tím spíš i třeba získat hlasy antisystémových voličů.
Pane Cabado, souhlasil byste s tím, že v této fázi a v této podobě to pro Andreje Babiše může být spíš reklama než problém?
Já si myslím, že on vlastně platí obojí. Samozřejmě to pro něj je problém u těch lidí, kteří ho nikdy nevolili a v zásadě do značné míry to může být problém pro nějakou drobnou část společnosti, která uvažuje o tom, že by ho případně mohla volit. Ale rozhodně to není problém pro jeho skalní voliče a obecně sympatizanty Andreje Babiše a hnutí ANO, s nimi takováhle věc bez pochyby vůbec nehne. A samozřejmě to může mít i nějaký motivační nebo mobilizační dopad, že je to ještě více vybudí k tomu, aby k volbám určitě přišli a podpořili ho.
Důvěra v justici, kardinální otázka, kterou zmínil Lukáš Valeš. Pane Cabado, je ale tolik lidí, kteří se ztotožní s Babišovou argumentací, že to je politická kauza, kvůli které se proti němu spikli soudní znalec a soudkyně?
Já si myslím, že Andrej Babiš dlouhodobě používá retoriku, která je velmi vyhrocená. Mimochodem přišel s příšerným pojmem nová totalita, který by měl být skutečně jaksi podroben výrazné kritice. Nicméně, já si myslím, že to rozhodně není politický proces a on dobře ví, že to není politický proces. Ale souhlasím s kolegou Valešem v tom, že to je velká obžaloba soudního systému České republiky nebo obecně celých těch mechanismů vyšetřování a dovedení těch trestních činných kauz k nějakému rozhodnutí soudu, které je finální. Já myslím, že všechno, co se vleče takhle dlouhou dobu, vzbuzuje automaticky nedůvěru. A samozřejmě, pokud je to věc, která nějakým způsobem zasahuje politickou sféru, tak se s ní dá i tímhle způsobem jaksi politicky komunikovat a směrem ať už k sympatizantům, anebo naopak těm, kteří mě nepodporují, nějakým způsobem zdůrazňovat specifické rysy toho nefunkčního soudního systému.
Pane Valeši, to, jak celou věc popisuje, komentuje sám Andrej Babiš, ať už v poslanecké sněmovně nebo na nějakém jiném fóru, je to nebezpečné zpochybňování nezávislosti justice?
Víte, to je problém, ale v prvé řadě justice. Tady je opravdu, kdybychom byli svědky toho, že ať už byl vinen nebo nebyl vinen, to nám nepřísluší, ale kdyby prostě soudní systém reagoval rychle, a to se netýká, zdůrazněme, ten problém je širší, tady nejde jenom o Andreje Babiše. Vemte si normální problém, kdyby, já nevím, někdo nám vytuneloval firmu, nebo šlo o peníze, nebo to, a 9 let by se vleklo soudní řízení. Tak slabší nátury už by dávno skončily na psychiatrii nebo v protialkoholní léčebně. Takhle opravdu, jak říkal kolega Cabane, to je obžaloba toho soudního systému a jeho nefunkčnosti. A možná mnohem důležitější, než to, jak dopadne kauza Čapí hnízdo, a já se obávám, že skončí až ústavního soudu, tak bychom měli hledat, jak zefektivnit ten soudní systém, ne proto, abychom vytvářeli v nebezpečí politických procesů, ale skutečně tady je vidět, že ten soudní systém je neefektivní a je úplně jedno, jestli je to Andrej Babiš nebo kdokoliv z nás.
Je, pane Cabado, skutečně úplně jedno, jak to politici, v tomto případě Andrej Babiš, komentují, protože chyba je prostě na straně soudního systému, který je příliš pomalý a nedokáže rozhodnout a ti politici mají právo o něm říkat úplně, co chtějí?
Já myslím, že politici samozřejmě mají právo říkat, co chtějí, protože tím osloví nějaké voličské skupiny. Pokud se samozřejmě dostanou do rozporu s nějakým právním aktem. A to asi není tento případ. Nicméně vidím tam skutečně dvě roviny. Jedna věc je ten soudní systém jako takový, jako dejme si ten příměr, představte si, že byste koukali na fotbal a ten videorozhodčí by řešil 4 hodiny, jestli byl nebo nebyl gól. Už 5 minut se trenérovi radově zná příliš dlouhá doba. Ale pak je tu ta druhá rovina a to je ta selektivita. Já jako chápu Andreje Babiše, že je vlastně jako zneklidněn a rozhořčen celým tím mechanismem toho soudního systému. Samozřejmě on je hlavně zneklidněn tím, jak to dopadá v tuhle chvíli. Ale neslyšel jsem, že by podobně bojoval třeba za Vlastu Parkanovou. Její soudní spor se vlekl v podstatě podobně dlouhou dobu. Čili řekl bych, že tady je vidět ta jako výrazná selektivita, která je problémem. Pokud by ten politik řešil skutečně v obecné rovině funkčnost nebo nefunkčnost systému, tak bych ho rád podpořil. Nicméně tady nejde o obecnou rovinu, tady jde o jeden konkrétní spor, jednoho konkrétního politika, který samozřejmě činí to, že všechny argumenty a všechny situace obrací ve svůj prospěch, což není systémové řešení.
Ono opravdu se zdá, jako kdybychom o Čapím hnízdě už všichni slyšeli všechno, několikrát, ale moje otázka je, jestli může to obecné vnímání tohoto případu nějak změnit ten nejnovější verdikt, který se zdá být přelomový v tom, že městský soud se bude muset případem znovu zabývat, protože ho odvolací senát zavázal svým právním názorem. A vykládá se to vesměs tak, že se opravdu zvýšila pravděpodobnost, že Babiš odsouzen bude. Co myslíte, pane Valeši, může tento poslední posun něco změnit v tom vnímání?
Já myslím, že ve vnímání neznamená nic, ale posiluje ty obavy a vlastně nahrává Andreji Babišovi v tom výkladu, že je to politický proces. Protože tohle je velmi neobvyklé, co udělal vrchní soud a velmi nestandardní. Tím to ještě víc komplikoval. A jak jsem řekl, obávám se, že, a takhle už se vyjádřil pan docent Bruna, advokát pana Babiše, že prostě tady může dojít i k porušení ústavních práv. Jo, zase je to problém v tom, že se to týká veřejně známé osobnosti a tak dále, která to pravděpodobně taky využije. Proto třeba ten termín nová totalita, jo, tam to bohužel jako mu to možná taky zapadá, nevím, ale v každém případě prostě to skončí ústavního soudu. A teď je problém ještě další v tom, že se to vždycky objeví před volbami. Jo, a teď to v tom kontextu navíc bitcoinové kauzy a za chvilku budeme řešit ještě dozimetr, tak to skutečně vypadá, jako když to na toho Babiše někdo, když už se nedá Babiš jinak odstranit, tak na něj vytáhnou tohle. Samozřejmě nikdo asi neovlivní rozhodování soudu v tomhle směru, že na to načasování, ale zase to ten Babiš a celé hnutí ANO může využít, říkají, vidíte, my jsme ti správní a jediný a všichni nám hází klacky pod nohy, pojďme k těm volbám, dejte nám svůj hlas, my jsme ti pronásledováni, my jsme s vámi na jedné lodi.
Pane Cabado, taky si myslíte, že právě ten poslední posun, ze kterého asi vyplývá vyšší pravděpodobnost odsouzení Andreje Babiše, mu vlastně nahrává v politice?
Já si myslím, že když je to pořád pro a proti, měl bych taky občas s kolegou Valešem nesouhlasit. Když odpovím nejdřív na vaši otázku, myslím si, že pro to jeho voličské jádro je to impuls v uvozovkách pozitivní. To je, oni se skutečně za ním semknou téměř sektářským způsobem jako za svým guru, kterému je ubližováno. Nicméně já nejsem právník, takže nebudu posuzovat právní aspekty, ale jak jsem četl to sdělení soudkyně, ono vlastně jako vychází z toho, co mě je blízké, a to je zdravý rozum. Ona v podstatě říká, že nechápe, že je možné říci, že máme jasné důkazy a současně říci, že jsme rozhodli o nevině, a sděluje, že prostě nechápe vlastně to rozhodnutí toho soudu nižšího stupně. Mně to jako občanovi i jako politologovi je vlastně jako velmi sympatické, i když rozumím tomu, že v tom pozitivistickém právním systému post-Habsburském, ve kterém žijeme. To může samozřejmě způsobovat dramatické problémy, které, jak řekl kolega Valeš, konec konců můžou skončit i u Ústavního soudu nebo u Evropského soudu pro lidská práva.
A když se, pánové, vrátím k tomu, jaký dopad to může mít na voliče, když Andrej Babiš ve sněmovně se ptá, jsme ještě vůbec právní stát. Je to otázka, která mluví z duše voličům? Ano, mají oni pochybnosti o tom, že žijeme v právním státě, pane Cabado?
Tak minimálně jim to sugerováno. Já myslím, že vidíme dlouhodobou strategii hnutí ANO jako opozičního hnutí, ale dokonce hnutí ANO i jako člena vlády, minimálně v tom období 2013-2017, který sugeruje, že ten systém je nějakým způsobem manipulovatelný, objevují se pojmy typu deep state a podobně. Mimochodem do té manipulace, myslím, velmi dobře zapadá i ten mechanismus, kdy je nasouváno voličům to, že, nebo občanům to, že budou zmanipulovány ty budoucí volby. Myslím si, že to je strategie a myslím si, že to samozřejmě znejisťuje. Ne snad ty voliče jako takové, protože oni jsou doznačně rozhodnutí, jak se budou chovat v těch volbách, ale předjímá to, že pokud hnutí ANO nevyhraje, respektive nesestaví vládu, tak to bude na základě spiknutí, protože ono prostě prohrát nemůže. Je to retorika, kterou dobře znám od Viktora Orbána, od některých jiných politiků a je mi hluboce nesympatická.
Tak známe ji asi i od Donalda Trumpa. Pane Valeši, myslíte si, že tohle je typické pro voliče hnutí ANO, že stejně tak jako předseda hnutí pochybují o tom, že žijeme v právním státě?
Víte, já bych to nezužoval do kategorií voliči hnutí Ohně a ostatní. Tady opravdu je protíž, ale paradoxně s tím začal Andrej Babiš, že když jsme zažili covid, tak najednou stát vydal obrovské množství právních předpisů, které radikálně omezily naše občanská lidská práva. Všechny ty předpisy, které vydávalo zejména vyhlášky ministerstva zdravotnictví, nařízení vlády, suspendoval potom Nejvyšší správní soud, a jasně řekl, dokonce ústavní soud, Nejvyšší správní soud, a řekl jasně, že byl protiústavní, že byl v rozporu s Listinou práv a svobod a dalšími ústavními dokumenty. Tahle vláda bohužel tenhle ten deficit demokracie dál prohloubila tím, že byly zrušeny údajně protiruské weby na její nátlak. Máme tady plukovníka Foltýna, který stojí daňové poplatníky téměř 30 milionů a nevíme vlastně, co dělá. A je tady obecně, obávám se, takový ten tlak na to černobílé vidění. Přítel, nepřítel. A z demokracie se skutečně vytrácí to, co její podstatou a co hezky definoval Tomáš Garrigue Masaryk, že to by to měla být diskuze. Jo, čili ty pochybnosti o právním státu jsou, myslím, někdy na místě. Zase vidíme to i v případě kauzy nejnovější, tedy ty bitcoinové, kdy opravdu stát, zdá se, se spolupodílí na praní špinavých peněz a ještě je to ke všemu zjištěno ministerstvem spravedlnosti. Takže že mají čeští občané, a to si nemyslím, že jsou to jenom voliči ANO, pochybnosti o tom, jestli ještě žijeme v právním státě, obávám se, že sama skutečnost nám dává trošku oprávněnost k těm pochybám.
Souhlasí s tím Ladislav Cabada, že opravdu máme dost důvodů pro to pochybovat o tom, zda žijeme v právním státě?
Já si myslím, že naší povinností je být nedůvěřivý. To je základem demokratické společnosti. Neustále kontrolovat, vyžadovat řekněme důvěryhodnost politiků a ověřitelnost toho, s jakými motivacemi a motivy konají. V tomhle ohledu si myslím, že vlastně jako by nás poslední roky vrátili v čase, protože jako by se vrátila atmosféra, řekněme, druhé poloviny 90. let, kde se ta silná nedůvěra, tehdy popsaná Václavem Havlem jako ta blbá nálada, velmi výrazně podílela na tom, jak se transformoval celý ten stranicko-politický systém. Současně si myslím, že je dobré si uvědomit, že nesmí potom v té diskusi, ale jaksi, nemůžeme být jednostranní. To znamená, nemůžeme říkat, je tady kauza Bitcoin a kauza Dozimetr. A nezmínit, že s tou kauzou Dozimetr jsou spojeni i lidé z ANO, že jsou tady dramatické kauzy lidí spojených s hnutím ANO na regionální a lokální úrovni. A že tedy ten systém není nastaven v modelu, že tu je někdo dobrý, to je dnešní opozice, a někdo zlý, současná vláda, nebo obráceně. Bývalá vláda byla špatná a současná je dobrá. Jedině toto to může umožnit, no, nevím, jestli úplně otevřenou diskusi o tu zjevně ti političtí aktéři nestojí, ale může to nějakým způsobem otevřít prostor pro diskusi o úpravě toho systému a nikoli o jednotlivostech, které možná se nám zdají podstatné, ale žádným způsobem nepřispějí k řešení nebo diskusi o nich k vyřešení systémových problémů.
Posloucháte Pro a proti? Našimi hosty jsou dva politologové, Ladislav Cabada z Metropolitní univerzity Praha a Lukáš Valeš z Vysoké školy Newton.
Posloucháte Pro a proti? Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pánové, pokud platí, že ani na dlouhodobé zastánce, ani na dlouhodobé odpůrce Andreje Babiše nebude mít obnovení kauzy Čapí hnízdo vliv, je na politické scéně někdo, kdo by toho mohl využít, nějaká další, třetí, čtvrtá, pátá strana, pane Valeši?
No tak já myslím, že spíš to bude využívat a využívá koalice Spolu, popřípadě STAN už vlastně předtím, než se ta kauza znovu otevřela tím rozsudkem, tak Spolu zahájilo takovou negativní kampaň vůči Andreji Babišovi. A zase je to ale možná škoda, protože to zase vypadá, jako když dojdou jiné argumenty, tak vždycky přijde Andrej Babiš a anti-Babiš. A teď je samozřejmě otázka, jako nakolik to ještě pro mobilizaci jejich voličů stačí. Samozřejmě možná ta kauza bude, a to bude možná i zkouška trošku jako politické kultury, že se budou snažit vytěžit z toho rozsudku víc ty vládní strany, než by bylo zdrávo, protože budou samozřejmě se snažit překrýt svoje kauzy, to znamená Bitcoin nebo ten dozimetr. Ale myslím si, že jiné strany, zejména ty mimoparlamentní nebo ty další uchazeči od křesla v poslanecké sněmovně, spíš budou prezentovat svůj program, svoje osobnosti a to mimo jiné samozřejmě, ale i v kontextu toho, že řada z nich je případnou uchazečkou, uchazečem o koalici, ať už přímou nebo nepřímou s Andrejem Babišem.
Myslí si i Ladislav Cabada, že to bude spíše současná vládní koalice, kdo se bude chtít nějak, kdo bude chtít nějak využít té kauzy Čapí hnízdo v politické marketingu, v argumentaci, nebo byste i si dokázal představit, že tam bude někdo třetí, nějaká jiná, možná antisystémová strana?
Tak co se týče té konstelace současných relevantních politických stran, nepochybuji o tom, že vládní strany nějakým způsobem tu záležitost s Čapím hnízdem využijí. Notabene, pokud by došlo k tomu, že ještě před volbami případně padne nějaký rozsudek toho soudu nižší instance, což se ale nemyslím, nám se blíží léto. Ale bez pochyby Piráti, já myslím, že to bude ta politická strana, která se vlastně, a je to vidět už dneska v některých těch jejich jaksi dramaturgiích v tom veřejném prostoru i v jejich retorice, se budou zase chtít profilovat jako ta čistá antikorupční strana, která je právě tou alternativou nejen k současným vládním stranám a jejich problémům, ale také alternativou vůči Andreji Babišovi. A pak je samozřejmě otázka, jakým způsobem bude postupovat SPD, respektive ta skrytá koalice stran, řekněme, radikální pravice kolem SPD. Umím si představit, že i Tomio Okamura a někteří další představitelé tohoto uskupení budou zdůrazňovat, že oni nemají nic společného ani s touto příšernou vládou, jak oni říkají dlouhodobě, ale ani s Andrejem Babišem, který vlastně je jejich konkurentem, co se týče voličů, a mohli by z toho zkusit nějakým způsobem těžit.
V samotném hnutí ANO se nenajde nikdo, kdo by měl pocit, že by bylo lepší mít nějakého jiného předsedu, se kterým se nebude takovou dobu táhnout taková kauza, pane Cabado?
Myslím si, že na té úrovni vyšší nikoli. Samozřejmě mohou tam být nějaké drobné disidence, zažili jsme je v minulosti, ale končili většinou tím, že ti disidenti prostě z té strany odešli, nestali se vyzývateli Andreje Babiše. Ať už z těch důvodů, že tuší, že v zásadě nemají šanci. Oni i ty vnitřní stanovy hnutí ANO v podstatě činí z Andreje Babiše takového veto hráče, který v podstatě promlouvá do složení kandidátních listin a do řady dalších věcí přímo a osobně. Vidíme dneska určitý odpor části brněnské brněnské struktury nebo skupiny v ANO, která dostala nařízeno opustit tu brněnskou radniční koalici a nechce se jim. Ale nemyslím si, že dokud bude chtít Andrej Babiš, jinak řečeno, myslím si, že dokud Andrej Babiš bude chtít zůstat předsedou hnutí, tak jim prostě bude a vyzvatel se prostě najde.
Pane Valeši, je to opravdu tak, je pozice Andreje Babiše v samotném hnutí ANO prostě neotřesitelná?
To sice to pořád pro a proti, já tady naprosto souhlasím s Ladislavem Zavadou, nejen v tom. Tady možná jenom jedna věc. Já si myslím, že i pro Andreje Babiše by bylo mnohem lepší, ať klidně zůstane předsedou, ale kdyby nekandidoval jako kandidát na premiéra. Ale to je, obávám se, už otázka spíš mužské ješitnosti, čili kategorie, která je psychologická, nikoliv politologická. Pro hnutí ANO a pro zvýšení potenciálu, tak říkajíc na politickém trhu, by bylo mnohem lepší, kdyby tím lídrem byl Karel Havlíček, který je mnohem věcnější, méně emotivní a je přijatelný i pro širší okruh lidí, než v úvozovkách jsou tradiční voliči hnutí ANO. A jak jste správně řekl, zároveň by ty účinky toho, těch obžalob a toho vlekoucího se soudního řízení byly podstatně menší a méně by se taky na předsedu hnutí, respektive na kandidáta na premiéra útočilo, že? Ale protože, jak už popsal Ladislav Zavada, je to, skoro bychom řekli, ANO je Babiš a Babiš je ANO, tak bohužel i za cenu toho, že se ANO bude potýkat teďko pár týdnů s touhle kritikou a bude zejména ta vládní koalice plus Piráti vyzývat k odstoupení, jak jsme už to viděli, tak prostě Andrej Babiš je Andrej Babiš. Je to takový, skoro bych řekl, ten mačistický přístup, už jsme ho viděli jednou, a si to každý pamatuje, neodstoupím nikdy, nikdy, nikdy. A s touhle verbou prostě Andrej Babiš jde i do voleb, i když podobně jako u prezidentských voleb i pro hnutí ANO jako takového bylo mnohem lepší a mnohem komfortnější, kdyby tím lídrem už byl někdo jiný.
Ještě jedna otázka, pánové. Může mít opětovné otevření kauzy Čapí hnízdo vliv na volební účast? Mám na mysli to, jestli si nějaká část potenciálních voličů neřekne, že je z toho počínání politiků možná na všech stranách už tak unavená, že raději ani nepůjde k volbám, pane Valeši.
Já myslím, že ne, byť těch voličů, kteří nepůjdou k volbám, bude tentokrát asi víc než minule. Ale vidíme to, že opravdu Bitcoin dozimetre teď Čapí hnízdo, ale i jako může zatřást i otrlými českými občany, kteří jsou nadarco zvyklí. Problém ale možná větší bych viděl v tom, že současná vládní koalice měla velmi zajímavý program, který bohužel nenaplnila, zvýšili nám daně, zvýšili nám odchod důchodu, ale zejména se obrovsky propadla nejvíce v OECD naše životní úroveň. Takže z hlediska čistě ekonomických parametrů ta vládní koalice nebyla úspěšná a navíc ještě přišly tyhle kauzy, takže zejména pravicoví voliči, kteří volili koalici Spolu, po případě Piráti, a je to vidět na těch průzkumech, a jsou to stovky tisíc lidí, tak mají dilema. Já jsem s některými hovořil, jak s čistým štítem teda jít a hodit to do té urny. A jestli by i pro záchranu pravice a pro její sebereflexy nebylo lepší, aby zůstali doma.
Pane Zavado, vidíte to taky tak, že pokud někdo bude hodně zvažovat, jestli vůbec jít k volbám, tak to budou spíš ti lidé, kteří volili současné strany vládní?
Je to asi pravděpodobné, i když já si nemyslím, že ten efekt nakonec nastane. Myslím si, že platí a ona bude asi gradovat, je ta volební kampaň, která je silně negativní, to je zcela zjevné, že nakonec to dopadne tak, že tím klíčovým motivem většiny lidí, kteří přijdou k těm volbám, je volit proti něčemu. Čili když se nezúčastním voleb, tak to bude znamenat úspěch té druhé strany. Ještě výraznější, než možná přijde. A tak je potřeba prostě nějakým způsobem udržet balanc. Čili já naopak si myslím, že ta volební účast může být poměrně vysoká, ale ta motivace bude spíše negativní. Prostě jo, bude to v úvozovkách antibabiš versus antifiala a vůbec nebude ta volební kampaň a konec konců ani to chování voličů uspůsobeno třeba programatice těch politických stran, nějakému rozhodování mezi určitými ideovými směry a podobně. Bude to prostě negativně motivovaná účast.
Myslí si Ladislav Cabada z Metropolitní univerzity Praha. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, přeji hezký den.
A naším hostem byl také Lukáš Valeš z Vysoké školy Newton. Děkujeme.
Hezký den i vám.
Takové bylo dnešní Pro a proti. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.